რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათი ახალ ამბებს ნინა რადნაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 8 მაისს თეთრ სახლში პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია შეერთებული შტატების სენატს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. მათ განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში შეერთებული სიტუაცია. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. სენატორმა ჯონ მაკეინმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი საქართველოს მხარში უდგას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა გლობალური უსაფრთხოების დაცვასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილსაც. გიორგი კვირიკაშვილმა და ჯონ კეინმა ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც. სენატორ მაკეინის თქმით, საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის. სენატში გაიმართა გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები სენატორებთან რონ ჯონსონთან, კრის მერფისა და ჯინ შაჰინთანაც. დღეს ვაშინგტონში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 72 წლის თავს მე სოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრებდნენ თბილისში ვაკის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავიც. ვაკის პარკში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან პანაშვიდი გადაიხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას შეფასებით, საქართველომ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ფაშიზმზე გამარჯვებაში. ასიათასობით ქართველი შეეწირა ამ ბრძოლას და ჩვენ კეთს ვიხრით მათი სახელების წინაშე ვამაყობთ და მომავალი თაობებიც იამაყებენ, განაცხადა ლევან იზორია. ვაკის პარკში იმყოფებოდა რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ, რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ ისინი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გამოატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდნენ. ღამის მგლების ჯგუფმა ვერ შეძლო თბილისში მასშტაბური პერფორმანსის გამართვა და უწყება მომავალშიც არ მიესალმება მსგავსი ჯგუფების საქართველოში ვიზიტს. ამის შესახებ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე პოლიციამ ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცა ღამის მგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს. რამდენიმე ბაიკერი კი საქართველოში ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე შემოვიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკაფიოდ განაცხადა, რომ არ შემოუშვებდა საქართველოში რუსი ბაიკერების ეგრეთ წოდებული ღამის მგლების ორგანიზებულ დაჯგუფებებს, რომლებიც თბილისში 9 მაისთან დაკავშირებით მასშტაბურ პერფორმანსს გეგმავდნენ, განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც ნამუწყების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, შინაგან საქმეთა მოქმედებების შედეგად რუსმა ბაიკერებმა ვერ შეძლეს წინასწარ დაგეგმილი გეგმის განხორციელება. ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავის აღსანიშნავად მოსკოვის წითელ მოედანზე გაიმართა აღლუმი, რომელშიც მონაწილეობდა 10,000-მდე სამხედრო და 114 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უამინდობის გამო აღლუმში მონაწილეობა ვერ მიიღო ავიაციამ. აღლუმს, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ჩაიბარა, დაესწრო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც. ჩვენ არასდროს დავივიწყებთ, რომ ევროპის თავისუფლება და მშვიდობა პლანეტაზე ომით მოიპოვეს ჩვენმა მამებმა და ბაბუებმა, განაცხადა პუტინმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ დღეს ცხოვრება ითხოვს რუსეთის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდას ტერორიზმთან, ექსტრემიზმთან, ნეონაციზმთან და სხვა საფრთხეებთან ეფექტურად საბრძოლველად. კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პრეზიდენტმა პუტინმა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 72 წლისთავი მიულოცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებს. კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩამონათვალში არ არიან საქართველოს, უკრაინის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამარჯვების დღე მიულოცა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებს.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. 9 მაისია დღეს 72-ე აღინიშნება ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ომზე, არამხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე, არამედ ზოგადად ომზე და ომში ქალების გამოცდილებაზე. ითვლება, რომ ქალები მშვიდობის მყოფელები არიან, მაგრამ ომში ქალებს თავისი გამოცდილება აქვთ. და ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ჟურნალისტი ნინო ბექიშვილი იქნება დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი და ჩვენ სვეტლანა ალექსიევიჩის მწერლის წიგნის სათაურის პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ, ომს ქალისახე არა აქვს, მაგრამ აქვს თუ არა ომს ქალისახე და როგორ აისახება ქალის ცხოვრებაზე ომი, ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ნინო ბექიშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ სამუშაო დღეებში პირველიდან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის თვალისმიდევნების შესაძლებლობა. ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში მონაწილეობა. თქვენც ჩვენს მსმენელებს მივმართ ამ შემთხვევაში სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით 2-988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ერთი საათი განმავლობაში სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ ამ ნომერზე 2-988-327. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე სანამ ნინო ბექიშვილთან ერთად ეთერში დაუბრუნდებოდე უკვე გადაცემის თემაზე სასაუბრო, მანამდე მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენ გადაცემის სტუმართან ერთად განვახლებ საუბარს. დაგველოდით.
I'll be a boy, a pocket the earth, to the unreal. Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Charte Artarea.
Tbilisi Open Air 2017 16-17 Lisu Wonderland 3 scena 50-ზე მეტი არტისტი Archive Anathema Leningrad Sendaliza Sophie Jacks Young Georgian Lolita Oxia Alex Do დამატებითი ინფორმაციის მიღებაში შეგვიძლია გეთქვით Tbilisi Open Air Tbilisi
დაუბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმართან, გენდერული ამბების სტუმართან, ნინო ბექიშვილთან ერთად. მივესალმები ნინოს, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, ასე წარმოადგენ ჩვენს გადაცემაში. ნინო ბექიშვილს ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის.
დიდი მადლობა, მივესალმები მეც ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებსაც.
მაყურებლებს მოგვიანებით. ხო, მოკლედ დღეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რადგან 9 მაისია, დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 52 წლის თავს აღნიშნავთ. ამ დღესთან დაკავშირებით ეს თემა შევარჩიეთ, ომი და ქალები, ქალები ომში. მაგრამ არ ვისაუბრებთ მხოლოდ სამამულო ომის, ასე თქვათ, პერიოდის გამოცდილებაზე, ვისაუბრებთ ზოგადად ომზე, როგორც ფენომენზე, როგორც მოვლენაზე და ქალებზე, ქალების გამოცდილებაზე, მოკლედ ომთან მიმართებით. იმ ქალებზეც, ვისაც ომში მონაწილეობა მოუწია და იმ ქალებზე, რომლებიც უშუალოდ ფრონტის ხაზზე არ იბრძოდნენ, მაგრამ ზურგში იყვნენ, ასე ვთქვათ, ომების და მრავალი ასეთი ვიცით სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მაგალითზეც. თავისთავად, როცა მეცნიერები განმარტავენ ხოლმე, მოდით ასე დავიწყოთ ჩვენ საუბარი, ამბობენ, რომ ომი თავისი შინაარსით არის მასკულინური მოვლენა, ომს კაცები იწყებენ ხოლმე და გამარჯვებულად და დამარცხებულადაც შემდეგ კაცები იგულისხმებიან ხოლმე, მერე ისტორია იწერება ხოლმე ასევე კაცების მიერ ხშირ შემთხვევაში, და ქალები ომთან მიმართებაში რაღაცნაირად დაკარგულად ითვლებიან ხოლმე. ძალიან გვიან დაიწყო სხვათაშორის, ხო, ესე ზეპირი მეხსიერებით აღდგენა ქალების როლზე ომში, ქალების მონაწილეობაზე და ასე შემდეგ. რა რითი შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ქალების მონაწილეობაზე ომში? კონკრეტული ისტორიები გვაქვს, ცხადია, ადამიანები ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან საბედნიეროდ, ვინც მეორე მსოფლიო ომშიც მონაწილეობდა, რამდენიმე მათგანი დღეს სვაკის პარკში საზეიმო ღონისძიებაზეც იყო მისული და ასე შემდეგ. მაგრამ ომი მაინც არ არის ფემინური მოვლენა, ასე ვთქვათ. მოდით ამითი დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ ამბებზეც ვისაუბროთ. ალექსიევიჩი, რომლის წიგნიც თქვენ ეს არა, რომელსაც ახლა უნდა, რომლის ათავერც ახლა უნდა მოიხსენიო, ომს ქალის სახე არ აქვს სხვა ავტორმა თარგმნა, მაგრამ ხო, ჩერნობილის ლოცვა, რომელსაც თქვენ იმუშავეთ, ნინო, თქვენ თარგმნეთ ეს წიგნი, მოკლედ ალექსიევიჩი მინდოდა მეხსენებინა, ომს არ აქვსო ქალის სახე, აქვს ქალის სახე, ომს ან ქალის სახე ჩანს ომში სადმე.
ომს ქალის სახე არ აქვს, მართლა ესე ქვია ალექსიევიჩის წიგნს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნია იმ წიგნებს შორის, რომელიც ზოგადად მეორე მსოფლიო ომზე დაწერილა. და რა თქმა უნდა, ომს ქალის სახე არ აქვს და ჩვენ ალბათ
ძალიან რატო არ აქვს, აი რა იგულისხმება ამ ფრაზაში, როცა ამბობთ, რომ ომს არ აქვს ქალის სახე?
ამ ფრაზაში ბევრი რამე შეიძლება იგულისხმებოდეს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა თქვენ რაც ძალიან სწორად აღნიშნეთ დასაწყისში, ომი ნამდვილად მასკულინური მოვლენა, მამაკაცური მოვლენა, და მეორე ჩემი საყვარელი რუსი მწერალი ლიუდმილა ულიცკაია, რომელიც არის ბიოლოგი, ამას ესე ხსნიდა, რომ ბიოლოგიური პროგრამა უდევს, თქვათ, მამაკაც განსხვავებული და ქალს განსხვავებული, იმიტომ რომ გადავიდეთ, თქვათ, აი ამ ევოლუციას, რომ ჩავყვეთ უბრალოდ ქვემოთ. მამაკაცი ყოველთვის იყო ვთქვათ მოპოვებაზე, ნადირობაზე, ხოლო ქალი იყო პასუხისმგებელი გვარის გაგრძელებაზე, ასე ვთქვათ. აი ძალიან არქაულ პერიოდში, ხო? და შესაბამისად ალბათ იმიტომ რომ ზოგადად სამყარო ისე განვითარდა და ისე ჩამოყალიბდა, რომ ბრძანებლები როგორც წესი იყვნენ მამაკაცები და ისინი იწებდნენ ამომებს და ნუ დღემდე ესე გრძელდება. მე არ მგონია რომ ვთქვათ მაინდა მაინც ბიოლოგიით იყოს განპირობებული ბოლომდე. ალბათ ამაში რაღაცა სოციალური გარემოც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ ნუ ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ, რომ ეს ესეა, რომ ხომს მამაკაცები იწყებენ და თუ თქვათ პირველ ერთ-ერთ პირველ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს თქვათ ჰომეროსთან როგორ არის ეს, ხო, თქვათ იქაც ქალები არიან ისინი ვინც იტანჯებიან ომისგან, ხოლო მამაკაცები არიან ისინი ვინც ომობენ, ხანდახან კვდებიან, მაგრამ რაღაცა აზარტი, რაღაცა
სიამოვნება გამოიწება ხოლმე კიდე.
ხო, კი, ბატონო, მითოლოგიურად რა თქმა უნდა ესეა. მაგრამ ეხა ისევ რო დაუბრუნდეთ ალექსიევიჩს, რატომ არის ეს მისი წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს წიგნი გამოვიდა აი პერესტროიკის შუა წლებში 1986 წელს, მისი შემოკლებული ვარიანტი. და ეს იყო ტექსტი, რომელმაც ზოგადად ამოაბრუნა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა იყო ომი საბჭოთა ადამიანისთვის. იმიტომ რომ ომი საბჭოთა ადამიანისთვის ეს იყო ჰეროიკული ადგილი, რა თქმა უნდა ტრაგიკული ადგილი, მაგრამ ტრაგიკული მოვლენა, მაგრამ ის ვთქვათ სახეები, რასაც საბჭოთა პროპაგანდა ხატავდა,
მაგრამ მე თელი იდეოლოგია და რელიგიაც კი იყო ამის ომი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა დომინანტური იყო და ვთქვათ სხვა ალტერნატიული აზრი იმ სივრცეში უბრალოდ არ არსებობდა. და ალექსიევიჩის წიგნი მართალია მაშინ ბევრ ადამიანს ალბათ არ წაუკითხავს და ალექსიევიჩი მერე გახდა ძალიან ცნობილი მწერალი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად იმით, რომ ამ ქალმა არამხოლოდ ის მოახერხა, რომ ეს თავისი წიგნი დაეწერა, მოახერხა ის, რომ ეს წიგნი საბჭოთა დროს გამოეცა. მოკლედ ხა ჩვენი მსმენელისთვის რო ვთქვათ, ამ წიგნში ძალიან ნატურალისტურად აღწერილია ყველა ის ისასტიკე ომის, რისი წარმოდგენაც კი ჩვენ ალბათ ადამიანებს, ვისაც ომი არ გვინახავს, ძალიან გაგვიჭირდება. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ რამდენი წელი ჭირდებოდათ ქალებს რეაბილიტაციისთვის. ეს ქალები რაღაცნაირად დღეს ეღი მეbat როცა უყურებენ ფილმებს ომზე, სადაც თქვა სანიტრები არიან სუფთად ჩაცმულები, იმიტომ რომ ჩვენო ტილებ დახვეულებსო, ძალიან ჭუჭყიანებსო, ზურგით რომ ივაქტრევდითო აი ამ დაჭრილ მამაკაცებსო, ეს ერთ-ერთი მედის მოგონება, ჩვენო არაფრით არ გავართ იმ ქალებს, რომელსაც
მოდი აქ ვთქვათ, რომ ალექსიევიჩი ცოცხალი მოგონებების თაობაზე წერს, ეს არ არის მისი გამონა აგონი, ასე
თქვა, რომ ეს ალბათ აუცილებელია,
ბიოგრაფიული ეპიზოდებია,
რომ ამ წერალმა, ასე თქვა, შექმნა
ნიშა,
ითქვა,
ხო, ჟანრი,
ახალი ჟანრი. იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია ჩვენ როგორც ვიცით, თქვა 60-იანი წლებიდან უკვე ამერიკულ უნივერსიტეტებში არსებობს ცენტრები, სადაც სწავლობენ ზეპირის ისტორიას, მაგრამ ის რაც ალექსიევიჩმა მოახერხა, რომ ზეპირი ისტორიისგან ძალიან მაღალმხატვრული ნაწარმოებები შეექმნა, ეს ნამდვილად
უნიკალური, მაგრამ
კი,
და ესეთი.
ალექსიევიჩი მუშაობს ეს წლების განმავლობაში, დადის, ეძებს ამ ადამიანს. ადამიანებს უსმენს და მერე რაღაცნაირად ამონტაჟებს მათ ნაამბობს, რა თქმა უნდა, ის რედაქტირებას უკეთებს ამ ტექსტებს, მაგრამ მე როცა ჩერნობილის ლოცვას ვთარგმნიდი და სხვათა შორის რატო არის ჩვენთვის ამ წუთას ეს წიგნი საინტერესო, იმიტომ რომ როცა თვითონ ალექსიევიჩი ლაპარაკობს ჩერნობილზე, ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ყველაზე მეტად ეს გავდა ომს, მაგრამ ომი არ იყო, დამპყრობელი არ იყო, მტერი არ იყო და ეს ამ დროს უხილავი იყო. ხო, ეს ყველაფერი იყო უხილავი და ამ დროს იყო ომი. და მისთვის, როგორც ვთქვათ, ავტორისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ქალი და ამიტომ ძალიან ხშირად ალექსეევიჩი
ჩერნობილის ოცაშიც ბევრი ქალია და იწყება კიდევაც ქალის ისტორიით, მიუხედავად იმისა, რომ კაცია დამწვარი იმ შემთხვევაში, რომ სწორედ რადიაცია აქვს კაცს მიღებული.
კი ბატონო. და რისი თქმა მინდოდა, როცა პირველად წავიკითხე ალექსეევიჩის ეს წიგნი, მე შევეცადე, მომეძებნა ეს ქალი ინტერნეტში და ვიპოვე მასთან ინტერვიუ. ანუ ეს ნამდვილად ცოცხალი ასეთი ადამიანია, რომელიც ასევე ტელევიზიაში ყვებოდა თავის ამბავს.
ნინო, წყალი მიირთვით თქვენ, მე ამასობაში არავშავს, ხდება ხოლმე პირდაპირ ეთერში ვარ, ცოტა ბევრი რამე შეიძლება მოხდეს. აგენ როცა ომზე და ქალებზე საუბრობთ, რამდენიმე კულტურაში ასახული ხატები არსებობს დაუშვათ ქალების ომთან მიმართებით და კავკასიური კულტურისთვის მებრძოლი ქალი არ არის იშვიათობა. ქართლის დედაც მაგალითად ხო ესეთი ქალია, რომელიც ერთი ხელით ხმლით, ასე ვთქვათ, ეგებება მტერს, მეორე ხელით უმასპინძლდება სასურველ სტუმარს და ასე შემდეგ, და ქალს ასევე როგორც რეპროდუქციის მული ფუნქციის მქონე სოციალურ არსებას, მოდით ასე ვთქვათ, ის ფუნქციაც აქვს, რომ აი ომების დროს ახალი სასიცოცხლო ძალით მოამარაგოს. ხოლმე ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ესე არის ხოლმე კი, და იდეოლოგია ზუსტად მაშინ ითხოვს ხოლმე გამრავლებას უფრო მეტად და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ უცხო არ არის ომთან ქალის ბმა ჩვენი კულტურისთვის.
კი, აი ვთქვათ, ძალიან ისეთი ცნობილი რაც არის და რაც ვთქვათ, აი ძალიან კარგად ჩდებოდა აი ამ საბჭოთა რიტორიკაში, აი ეს ვთქვათ მაია წყნეთელის ისტორია, ვთქვათ თინა ვაშლოვნელის ისტორია, ეს იყვნენ რეალური ქალები, რომლებიც ომში მიდიოდნენ,
როგორც შეუქმნია მხოლოდ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ხალხის ლიტერატურა. კი ბატონო, ხალხის მეხსიერებაში და ფოლკლორში არის შემონახული, ვთქვათ. როცა ეს ქალები, მაგრამ საინტერესო რა არის, ეს ქალები იბრძოდნენ როგორც მამაკაცები. ისინი ინიღებებოდნენ, სხვათა შორის ეს გამოძახილი არის ძალიან ხშირია, ვთქვათ, ქრისტიანულ ისტორიაშიც, როცა ქალი მიდიოდა მამათა მონასტერში როგორც მამაკაცი და ცხოვრობდა, ესეთ რაღაცაც არსებულა, ხო? და სრულიად განსხვავებულია ამისგან, ვთქვათ, ცხრა ძმა, ხერხეული ძი დედის სახე, რომელმაც როცა ეს 9 შვილი დაკარგა ბრძოლის დროს, თვითონ აიღო მათი ხმალი და თვითონ ეკვეთა მტერს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ხალხის, ასე ვთქვათ, ცნობიერება ქალისგან გარდა შვილების შეწირვისა ითხოვდა თავისი,
ხო, თავის მონაწილეობას უშუალოდ.
კი, თავის გაწირვას. ილია ჭავჭავაძეს აქ ერთი ნაკლებად ცნობილი პოემა, რომელსაც მე მგონი ქართლის დედა ქვია, სადაც ხო, ნოსრულიად ესეთი შეიძლება არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი მის შემოქმედებაში, მაგრამ იქ აქვს აღწერილი აი ამ დედის განცდები, რომელიც იძულებულია, რომ შვილი გაუშვას ომში და სხვა გზა არ აქვს. სხვათა შორის 2008 წელს როცა სულ რამდენიმე დღე გაგრძელდა ეს საშიშროება, ხო? და ძალიან ბევრმა ქართველმა დედამ გაუშვა თავისი შვილი ომში, ხუთდღიან ომში და ძალიან ბევრმა დაკარგა და მე მახსოვს ჩემი განცდები, იმიტომ რომ ჩემი შვილი უფროსი შვილი მაშინ სრულწლოვანი იყო. და ნუ აი ხა შეიძლება რაღაცა ცხენია ხა ამას რო ვამბობ. მაგრამ ჩემი ფიქრი მაშინ იყო ის რომ აი ოღონდაც ეს ომში არ წავედეს და რა თქმა უნდა მე წავალ და ნუ აი ყველაფრისთვის მზად ვიყავი მაშინ, იმიტომ რომ ქალისთვის აი ეს დედობრივი ინსტინქტი ალბათ რა ვიცი. და ძალიან ტრაგიკულად მახსენდება ეს დღეები.
ომში ხო უშუალო მონაწილეობა ერთია, ოჯახის წევრის მონაწილეობა, მაგრამ არის ომში სამოქალაქო პირად ყოფნა ქალისთვის და ქალები და ბავშვები ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია ტრადიციულად, ეს ასე არის ომის პირობებში და გამოცდილება, რომელიც გროვდება სამოქალაქო პირი ქალისთვის, ძირითადად ეს არის დაკავშირებული ძალადობასთან, ეს იქნება დავშოთ გაუპატიურება ბევრი ასეთი დანაშაული ქალების მიმართ და პლუს საკითხი, რომელზეც მინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბროთ, რადგან მაინც მიიჩნევა ხოლმე, რომ ქალები მაინც მშვიდობის მყოფელები არიან ხოლმე, ქალების სამშვიდობო ფუნქცია ომში და ზურგში დარჩენილი ქალების ამბავით, იმიტომ რომ ომი ამ კომპონენტებსაც მოიცავს. მაგრამ მოდით ჯერ მაინც აი სამოქალაქო პირად ყოფნა ომში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მე მგონი, რომელზეც მინდა რომ ვისაუბრო და რადიო თავისუფლებას აქვს ესეთი პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, სადაც ზუსტად აი ამ ბიოგრაფიულ ისტორიებს, ეპიზოდებს ვისმენთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ სამხრეთ ოსეთის ომში მონაწილე ადამიანების, მათ შორის ქალების და გამოცდილება ცხადია არის უმძიმესი და ეს ძირითადად დაკავშირებულია იმ კიდურეს გაჭირვებასთან, რომელსთან გამკლავებაც უწევთ ამ ქალებს და გადარჩენა ოჯახების და ასევე გამხნევების ფუნქცია აქვთ ხოლმე ძალიან ძლიერი ქალებს ომში. ხო რა, ბევრი რამე დავახვავე ასე ვთქვა და გამოკვეთა ერთი საკითხის ძნელია, მაგრამ მაინც არის ცვლება ქალის მდგომარეობა წლიდან წლამდე ხო ომში, აი როგორც უხედავთ?
ხო, რა ვიცი, ალბათ ნაკლებად იცვლება, იმიტომ რომ როცა ვთქვათ, როცა ომია, ისევე როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს, ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ 10000-ობით ქალი გაუპატიურეს, ვთქვათ, იგივე საბჭოთა ჯარისკაცებმა ევროპაში როცა იყვნენ, ხო? აქ საბჭოთა კავშირში ამ გაუპატიურებული ქალების ამბებს არავინ არ კითხულობდა და შესაბამისად ჩვენ აქაური სტატისტიკა არ ვიცით და ხო, ვთქვათ, იგივე იყო ბალკანეთის კრიზისის დროს უამრავი გაუპატიურებული ქალი. როცა და ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როცა არის ომი და როცა ვთქვათ ეს აგრესია უმაღლეს დონეზეა ქასული, ხო? ამ მამაკაც ის არავის არ ინდობს და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ადვილი მსხვერპლი მისთვის არის ქალი, ხო? და ამიტომ
ხო, და არსებობს ესეთი გავრცელებული აზრიც სხვათა შორის, რომ მამაკაც, რომელიც ომში მონაწილეობს, მას ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სჭირდება, ასე ვთქვით, ბრძოლის უნარიანობისთვისაც და
ხო, ხაი.
ხო, და ხშირად არის ხოლმე უკვე სამშვიდობო დროს, აი სამხედრო ბაზები გარშემო ხშირად არის ხოლმე მაგალითად ესეთი, ანუ სექს მუშაკების ბანაკებიც და ასე შემდეგ, ხო? აი იაპონიაში არის ასევე ერთ-ერთ ბაზაზე და ხშირად არის ხოლმე ინფორმაციაც ამის თაობაზე, რომ აი კონკრეტული მსხვერპლი ახალგაზრდა გოგოები ხდებიან ხოლმე ასეთი ამგვარი ძალადობის და ძალიან რთულად არის ხოლმე გამოძიების საკითხები, როგორც წესი, და 2008 წლის ომის დროსაც ძალიან რთულად წარიმართა ეს პროცესი, კონკრეტულად გაუპატიურებული ქალების საქმის გამოძიების საკითხი.
მე როგორც ვიცი, სტრასბურგში
არის, კი, რამდენიმე საქმე არის და უბრალოდ ხო იმდენად დიდ სირცხულთან ასოცირდება ხოლმე, რომ ბევრი არის ჩენს ინიციატივას, რომ როგორც მსხვერპლი ასე აღიაროს თავი.
ერთი ამბავი არის, ასეთი ყველაზე ტრაგიკული ალბათ არის გაუპატიურებული ქალი, მაგრამ ძალიან ძიმე დღეშია ქალი, როცა ის მარტო რჩება, აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წლების ქართველი ქალების ყოფა რო გავიხსენოთ, ეს იყვნენ ქრივი ქალები, ძალიან ხშირად სოფლად და უწევდათ გამკლავება ისეთ სირთულეებთან, რასთანაც, ну აი ახლა დღეს ჩვენთვის მაგალითად
და წარმოგენილი
თავის ხალხელი
კარგად. ოღონდ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვების და შემდეგ ისევ გენდერული ამბებით ფრონტებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში. 8 მაისს თეთრ სახლში პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია სენატს და შეხვდა სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. გიორგი კვირიკაშვილი ასევე შეხვდა სენატორებს რონ ჯონსონს, კრის მერფისა და ჯინ შახინს. დღეს დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან თან რექს ტილერსონთან. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 72 წლისთავს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრებდნენ თბილისის ვაკის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეთს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ვაკის პარკში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბანაშვილი გადაიხადა. ვაკის პარკში იმყოფებოდა რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ თბილისს ეწვივნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ. რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გამოატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მესაზღვრეებმა ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცეს რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც დღეს თბილისში გეგმავდნენ მასშტაბურ პერფორმანსს. რაც შეეხება კლუბის ორ სამ წევრს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, Interpress News შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ აპირებს არ ჰქონდათ ღამისმგლების არანაირი ატრიბუტიკა და საქართველოში სხვადასხვა დროს ლეგალურად ჩამოვიდნენ უცხო ქვეყნებიდან ტურისტული და ტრანზიტული მიზნით შემოსულ ბაიკერებთან ერთად.
Because you're mine, I walk the line. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. Чарти артария.
Тбилиси опенер 2016. 16-17 Wonderland. 3 сцена, 50 артисты. Archive. Anathema. Leningrad. Sevdaliza. Soft Jet.
დაბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი და მასთან ერთად საუბრობთ ომზე და ომის გამოცდილებაზე. ქალების შემთხვევაში ცუდიანდება გამომივიდა, მაგრამ აი 9 მაისია დღეს, 72 წლის თავი აღინიშნება მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან, მაგრამ მხოლოდ ამ ასე ვთქვათ თარიღით არ ვიფარგლებით და ზოგადად ომში ქალების გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან გავაგრძელებთ ეს საუბარს, მსმენელი ყავს ხაზზე გველოდება და მოდით აღარ ვაცდევინოთ უფრო დიდხანს, გისმენთ ეთერში.
საუბარ მარნოულში როდგამს.
კი ბატონო, შესასწაულია.
მე კიდე აი ნაწარმოებში აღნიშნეთ თქვენ ქალების ყოფა მდგომარეობა, რომლებიც სოფელში დარჩნენ. აი ძალზე კარგად არის ნაწარმოებში მოცემული ეს ჯაფარიზესა ჯარისკაცის ქრივი. აი როგორი იყავთ და ეს ქალ ბატონი როგორ ქალი როგორ ისახა თავის ოჯახურ სიწმინდეს და მეორე კიდე აი როდესაც ძალადობა აღნიშნეთ ქალების მიმართ და აი მაგა იტალია ახლა გვარსერის მე რა ჩოჩარა ხომ იცით პლაზკაც აკეთებული და აი რა სისასტიკეთ მოგავსორდა იმ ქალს და მის კაცს მის უბიჭო გოგონას აი ეს ჯარისკაცები რომლებიც მოკავშირმა შემოიყვანეს აი აფრიკელები მეომრები და კიდე რამიზოდა მითხა აი ომის თემას კიდე მაგალითად აღსანიშნავს სტაფიების კიდეთა გრემელა ვაინა მაგრამ ეს იქე დარჩეთ მაგრამ აი ქალების როლზე განსაკუთრებით ერთმითოდა აი ბავშვებთან დაკავშირებით დაუკავშირო აი ვიცით რომ აი თქვენ არ შეთო ქალები განსაკუთრებით ჯარებთან უნდა იყოს აი გარკვეული ფიზიოლოგიური მასაჟ მაგრამ აი ხო იყო ცნობილი რომ აი მაღალი თანამდებობის ოფიცრებს ყოველთვის ხავდათ და არ იყო დაშლილი ყოველდღე მათ ეგრეთ წოდებული საველე ცხოვრები და მათგან გაჩენილი ბავშვები მეორე იმავე უფლებებით ვერ სარგებლობდნენ რასაც კანონიერი ბავშვები და აი მათი მდგომარეობაზეც რო ხდებოდა ბრალ რომ გათანაბრებოდნენ ისინი ურთიერთ უფლებებს როგორც მამა დაკარგული ბავშვი შეიძლება დაკარგული იყოს მამა და ბავშვი დარჩენილიყო უკვე უმამოდ და ესეთი რაღაცა ომში ყოფა мама და კიდე უამრავი რაღაცები ხდებოდა და ასე არიანი ნუ აი ანალოგიური მასშტაბი მე შემდა მოიხადა ჩემ კონდეს მაგალითად როდესაც ჯარისკაცის ქრივი დარჩა მას ერთ-ერთი მეზობელი შოუჩდა თავმოაბიცრა და მაშინ ხალმა უთხრა კარგი ბატონო მოგზანდი ამახამოვდა აი ქენა შემოდიოდა როცა მოძრა ეს კაცი მოდიში და იმ ხალ ბატონა ერთი ქოთანი იცით რას გადაასხამდა თავზე
გასაგებია კეთილი ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ დიდი მადლობა რომ გვეხმიანებით დიდი მადლობა ამ სმენელს ზარისთვის მეორე მსმენელიც ყავს რამდენდაც ვიცი კეთილი აღარ ყავს ამ წუთას ხაზზე მეორე მსმენელი ჩვენი ხმის ოპერატორი მატყობინებს დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის სტუმართან სასაუბროდ ნინო ბექიშვილთან ერთად ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში გენდერულ ამბებში და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებამდე დავიწყეთ და ვეღარ გავაგრძელეთ საუბარი ფრონტის ხაზის მიღმა დარჩენილ ქალებზე და მათ განსაკუთრებულ როლზე. ერთ-ერთ გადაცემაში გენდერულ ამბებში თამთამელაშვილი საუბრობდა ინდუსტრიაში ჩართულ ქალებზე, იმიტომ რომ ფრონტის მომარაგება, ასე ვთქვათ, იყო ამ ქალების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც. რა გამოცდილების მქონე არიან ის ქალები, ვინც დარჩნენ ფრონტის ხაზის მიღმა, ნინო?
ძალიან
ოდნავ მიკროფონი რო ატიო თუ შეიძლება.
ძალიან ძიმე, რა თქმა უნდა, უმძიმესი გამოცდილების, იმიტომ რომ უცებ აღარ იყო არც ერთი მამაკაცი, ან თითო როლა მამაკაცი იყო. და ამ ქალებს უწევდათ ყველანაირი საქმის, ვთქვათ, მეტალურგიაში მუშაობა,
ტყვეაჭამისკეთებიდან დაწყებული,
კი ბატონო, იარაღის დამზადება, უმძიმეს პირობებში და თან ქვეყანაში, სადაც ამ ქალებზე არავინ, რა თქმა უნდა, არ ფიქრობდა და სად იყო ამის ფიქრის დრო, იმ ომის დროს. და კონდოთ ნამდვილად უმძიმესი გამოცდილება.
ის მარტო არ იყვნენ, მათ ბავშვები ყავდათ.
რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები ყავდათ და ეს ბავშვები ძალიან ადრეული წლებიდან იწყებდნენ, ვთქვათ, შრომას. ის ქალები, ვთქვათ, რომლებიც ინდუსტრიაში არ იყვნენ ჩართული, მაგრამ ჩართული იყვნენ იმაში, რომ რამენაირად თავი გაეტანათ და რამენაირად შვილები არ დახოცოდათ მშიერი, ხო? მათაც უმძიმესი ფიზიკური შრომა უწევდათ, იმიტომ რომ ეხლა რომ წარმოიდგინოთ ეს ამხელა საბჭოთა კავშირი თავისი დიდი პურის ველებით, ხო? იქ ვინ მუშაობდა, იქ ქალები მუშაობდა, მუშაობდნენ. და მთელი აი ამ ცალკე ომის სიმძიმე, ცალკე მარტოყოფნის სიმძიმე, ცალკე პასუხისმგებლობა შვილების მიმართ, რაც ნუ ალბათ მთავარი ინსტინქტია, როცა ხარ დედა და გინდა რომ ეს შენი შვილები გადაარჩინო, ხო? და მერე როცა ომი მთავრდება, მერე აღმოჩნდა, რომ მერეც ამ ქალებს, თქვათ, ბედნიერების უფლება ძალიან დიდხანს არ ჰქონდათ. იმიტომ რომ დაბრუნდნენ კაცები და დაბრუნდნენ როგორები. დაბრუნდნენ დახეიბრებულები და უაღრესად შერყეული ფსიქიკით და უამრავი მოძალადე დაბრუნდა ომიდან. ზოგადად აი ეს ნაომარი კაცის ფსიქიკა კიდე ცალკე ამბავია, ხო? როცა ვთქოთ, არანაირი რეაბილიტაცია არ არსებობს ამათთვის. ეს არ არსებობდა არა მხოლოდ ვთქვათ საბჭოთა კავშირის და მეორე მსოფლიო ომის დროს, არამედ ჩვენი უახლოესი ომების დროსაც.
კი ბატონო.
უამრავმა ქართველმა იომა ძალიან ბევრი დაიხოცა, მაგრამ ძალიან ბევრი დაბრუნდა იქიდან უმძიმესი ტრავმებით. ხათ შორის აი ალექსიევიჩს აღწერილი აქვს ძალიან კარგად მეორე რომანში Second Hand-ის დრო, რომელიც ახლა უნდა გამოვიდეს. ზუსტად აი ესეთი ტრავმები, ზუსტად 90-იანი წლების მამაკაცების, რომლებმაც იომეს და მერე აი ამ თავისი აგრესიის თხევა განაგზეს ცოლებზე და რომლებიც იყვნენ მოძალადები. რა თქმა უნდა, ყველა ესეთი არ ყოფილა ვინმე მასე არასწორად არ გაიგოს, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო? როცა ომი დამთავრდა, რთული დროება, რა თქმა უნდა, მომთან შედარებით ნაკლებად რთული, მაგრამ რთული დროება ამ ქალებისთვის მერეც გაგრძელდა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რასაც ვთქვათ, რასაც ქართული ეს პატრიარქალური კულტურა ასე ვთქვათ, უბრძანებდა, უსახავდა ქალს, ქალებს, რომლებიც ძალიან ახალგაზრდები დაქვრივდნენ და ხშირად ვთქვათ, თითო შვილით, ამათ აი თითქოს თავიდანვე საწყისიდანვე წართმეული ჰქონდათ სიყვარულის უფლება. ახალი ოჯახის შექმნის უფლება და ბედნიერების უფლება, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ბედნიერების უფლება მაშინ, როცა მათი ქმრები დაიღუპნენ. და მაგალითად ახლა ერთ-ერთ ჩემი მეგობარი იხსენებდა, რომ ბებიაო, როცა
უნდა გაგაწყვეტინო სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კიდე ერთი მსმენელი გველოდებათ. მოდი, უპასუხოთ და მე გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, შუადღემშვიდობის,
დღემშვიდობის,
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ხალხო.
თუმარს მასპინძელს მე ცოტა გვიან შემოგიერთით, მაგრამ რადგან დღევანდელ დღეზია, გამარჯობას გილოცავთ, გამარჯობის დღე ყოფილიყო ყველა ჩვენს ოჯახებში და ჩვენ საქართველოში და საერთოდ მთელს მსოფლიოში იყოს სიწყნარე, სიმშვიდე და სიკეთე იყოს. ძალიან საინტერესო თემებზე ლაპარაკობ, თემაზე, ქალთა როლი ამ დიდ სამამულო ომში და რამოდენად დიდი ტრავმა მიიღო ჩემრენმა ქვეყანამ და ალბათ იტყოდით მე, რადგან გვიან შემოგიერთით, ზოია რუხაძე, ზოია კოსმოდემიანსკაია ჩვენ სკოლაში ვისავლეთ, მალადაე გვარჯია და იქ ახალგაზრდები და როგორი იყო ჩვენი ყოფა ომის პერიოდში, გინდა მამანდილოსნები და გინდა მამაკაცები და გინდა ბავშვები, ყველანი ჩაბმული იყო ამ ომში. ძალიან ცუდი ომი იყო ეს, ნაცისტური, ფაშისტური ომი, ნამდვილად ყველასთვის დამანგრეველი და არ არის სასიამოვნოდ კი არა, უკვე რომ გამანადგურებელია ნამდვილად ყველასთვის. იმასაც ვიტყოდი, რომ მე ოტიელ ქალაქიდან გირეკავ, წყალდუბოდან, ჩვენ ქონდა ოტიას ჯერ ვარსკვლავთშენა აქ ამ ომის თემაზე, არაჩვეულებრივი იქ ჩვენი სოფლის ცხოვრება და ჩვენი ხალხის ცხოვრება როგორ აქ აღწერილი, რამდენი შეეწირა ჩვენ სომს და ჩვენ წყალდუბოში გვაქვს ქონდა ძალიან წყალტუბოს სამკურნალო წყალი ცნობილია და ჰოსპიტალი იყო ჩვენთა დაჭრილების და რომლებიც გარდაიცვალნენ, ჩვენთა ძალიან ძიმე დაჭრილები მოყავდათ ჩვენთან და არის გვიშტიფში, არის სასაფლაო და არის ცეცხლი. ეს ამ ჩვენს გმირ მეომართას
სადიდებლად.
ცეცხლი ანთია, მუდმივი ცეცხლი და ყოველთვის ჩვენ 9 მაისს ვიკრიბებით ყველა. მე რადგან დღეს ვერ მოვახერხე წასვლა, მეტყვი შეზღუდული შესაძლებლობის სრულად უსინათლო ვარ, მაგრამ ქეც ვიხრი ყველა ომში და უპულისინაში და ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც სადიდებლად, მათ სადიდებლად იხსენიებს და მათ მოსაგონებლად სანთელს აანთებს.
ჩვენ დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, არ გვაძლევს შესაძლებლობას ჩვენ 1-საათიანი ეთერი, რომ უფრო ხანგრძლივად ვისაუბროთ, უფრო ხანგრძლივად მივიღოთ ზარები ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვი მენტ და ნინო დაგიბრუნდებით ისევ კონკრეტული ამფის მოყოლას. ხო,
ხო, მე ვაპირებდი ძალიან ესეთი ამბის მოყოლას, როცა ბებია კვდებოდა, უთხარით რომ მას შეჭრითო, იმიტომ რომ რო იწვავდა. რას ამბობო, ჩემ სიმონიკას რომ შეჭრილით მით ხო არ მიუვალო? და ეს სიმონიკა იყო 43 წელში გარდაცვლილი და ბებია გარდაიცვალა რამდენიმე წლის წინ. ხო, აი წარმოიდგინეთ.
ისევ სიმონიკასთან, ხო?
ხო.
მიდის და ხო, მთელი წლები სიმონიკასთვის ატარა.
და მთელი წლები. ეს არის ერთი მხრივ ძალიან დიდი ერთგულების, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ქალების სრულიად გაუხარლობის და მძიმე და ტრაგიკული ცხოვრების მაჩვენებელი, ხო? ასევე იყო თქვათ იგივე ბებია ჩემი, რომელიც 26 წლის დაქვრივდა და მე აღარასდროს აღარ გათხოვილა და ასევე იყო იმთავობის უამრავი ქალი. ასე რომ ომი როცა მთავრდება, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს ომი არ მთავრდება და მთელი ცხოვრება გრძელდება მისი, თქვათ, შედეგები, ხო? არა მხოლოდ იმისთვის, ვინც სიცოცხლეს წყვეტს, არამედ მათი ახლობლებისთვისაც.
კი, და მოდით კიდევ ერთი საკითხი ომში სამშვიდობო როლი ქალების, რადგანაც ტრადიციულად მიიჩნევა ხოლმე, რომ მანდილი არის, თეთრი მანდილის მპყრობელია ქალი და ომებს ჩერებენ ხოლმე საქართველოსიც იყო ამისი გამოცდილებაც მცდელობაც იგივე აფხაზეთის ომთან მიმართებით თეთრი მანდილი შეიქმნა ასეთი ორგანიზაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი ქალები იყვნენ გაერთიანებული მათ შორის ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ მოვისმინოთ 1993 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა მაცნესთვის მიცემული ეს ერთ-ერთი ინტერვიუდან ამონარიდი ქეთიდოლიძე რეჟისორი საუბრობს სწორედ იმ გადაწყვეტილების თაობაზე რომლის მიხედვითაც ეს ქალები შევიდნენ აფხაზეთში რათა მათ შეეკავებინათ ის სისხლის მღვრელი ომი და მხარეებს შორის ჩადგნენ მოდით მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ პატარა წუთნახევრიანი ინტერვიუა და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი
მე მინდა პირადად ჩვენს მოსახლეობას საქართველოს მოსახლეობას მიმართო ჩემო ძვირფასებო 25 სექტემბერს 12-დან 1 საათამდე ყველას გთხოვთ გამოდით თქვენი ქალაქების სოფლების მთავარმოედნებზე ერთი საათით მხოლოდ შეხვდით ერთმანეთს გამოიტანეთ ეს თეთრი მანდილი ქალებმა და თხოვეთ მამაკაცებს რომ შერიგდნენ რომ არ იყვნენ გაღიზიანებულები ეს მარტო ჩვენთან ხო არ ხდება მაგრამ ჩვენ საქართველო იყო ამის ინიციატორი შარშან საქართველოდან დაირხა ეს თეთრი მანდილი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით დღეს განსაკუთრებით სექტემბერში მე მიმართავ ბათუმის ქუთაისის ოზურგეთის თელავის ზუგდიდის ყველა ქალაქების ოზურგეთის ყველა ქალაქების მერებს ყველა ქალაქების ხელმძღვანელობას ქალებს თავისთავად მიმართავ რა თქმა უნდა მაგრამ მამაკაცებსაც იმიტომ რომ მთელი ეს მოძრაობა დაიწყო მხოლოდ იმიტომ რომ მამაკაცები გადავარჩინოთ ისინი ვისაც ვატარებთ ვისაც სიცოცხლეს ვაძლევთ და ვის სიცოცხლესაც უფრთხილდებით თუ კი ეს ერთი დღე რამოდენიმე სიცოცხლეს მაინც გადაარჩენს დედამიწის ზურგზე ჩავთვალოთ რომ აი ეს თეთრი მანდილი რომელიც შარშან აფრიალდა და ეს ტრადიცია აღორძინდა საქართველოში აუცილებლად გადაარჩენს ვიღაც
ქეთიდოლიძე რეჟისორი ქეთიდოლიძე საუბრობდა 1993 წლის ჩანაწერია ის საუბრობდა იმ ინიციატივაზე რომლის ფარგლებშიც გაერთიანდნენ ქალები თეთრი მანდილი ერქვა ამ მოძრაობას რომელსაც უნდა შეეკავებინა ქართულ-აფხაზური ომში ეს სისხლის ღვრა უფრო მოგვიანებით ინტერვიუც არსებობს სადაც უკვე ომი მთავრდება და ომი შედგა და ვერც თეთრმა მანდილმა და ვერაფერმა ვერ შეაკავა ეს ომი მაგრამ აიც რამდენად უსმენენ ხოლმე ქალს როგორც მშვიდობის მყოფელს
ალბათ უფრო რიტორიკულია ხო ეს შეკითხვა იმიტომ რომ როგორც წესი ამ ქალს არ უსმენენ და ნუ ესეც ეს თეთრი მანდილის ასე ვთქვათ ეს ქართული ლეგენდაც რატომ ხაც უფრო ალბათ ლეგენდაა და არა ის რაც რეალურად ხდება. თუმცა ის რომ ომის დროს თქვათ ქალები რაღაც თავის ძალის ხმევას დებენ იმაში, რომ რაღაცნაირად ეს საშინელება შეაჩერონ, რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის დასაფასებელია და შეიძლება ეს იყოს ძალიან ისეთი სასოწარკვეთილი საქციელი, მაგრამ უბრალოდ სხვანაირად არ შეგიძლია, უბრალოდ არიცი რა გააკეთო და თქვათ იშველიებ რაღაც ნახევრად ფოლკლორულ ასე ვთქვათ ამბავს აი ამ მანდილის შესახებ რომელიც ნუ ვთქვათ აი ცეკვებში არის კარგად შემორჩენილი ხო სანამ ვთქვათ სამყარო არის ისეთი როგორიც არის და ნუ ძალიან კარგია ცოტა იცვლება ვთქვათ და აღარ არის არის ქვეყნები სადაც ვთქვათ მხოლოდ მამაკაცები აღარ არიან პოლიტიკაში და მხოლოდ მამაკაცები აღარ განსაზღვრავენ ხო პოლიტიკას და დღეს ეს პროცესი მაინც ნელ-ნელა დაძრულია ყოველ შემთხვევაში დედამიწის იმ ნაწილზე რომელსაც ჩვენ თავს მივაკუთვნებთ დაძრულია და რაღაცა იცვლება ამ კუთხით რომ სამყარო აღარ იყოს ადგილი სადაც მამაკაცი ბატონებს და ქალი არის მუდმივად დაქვემდებარებული თუ კი ვთქვათ ძალიან ხშირად როცა ქალები აქამდე და ნუ ალბათ დღესაც არიან ხოლმე პოლიტიკაში ისინი ოპერირებენ ზუსტად ისევე როგორც მამაკაცები ახლა მე ამას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა მაგრამ თუ სამყარო ისე განვითარდება, რომ ქალები და მამაკაცები თანაბრად იქნებიან სულ მცირე წარმოდგენილი პოლიტიკაში და მართვის ადავებთან, და თუ რაღაცნაირად დაიძლევა ეს მამაკაცური სტილი, რომელიც არის დამყარებული მაინც ძალაზე, აგრესიაზე და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკაში ბევრი ქალის არსებობა რაღაცნაირად შეასუსტოს ომების რაოდენობა. მაგრამ ესეც მხოლოდ ეს არის ვარაუდია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იმის მერე რაც გაჩნდა, ომობს და აი ვთქვათ, ყველანი რო ვართ ეკრანებიდან მომსწრე იმ საშინელების, რაც ვთქვათ სირიაში ხდება, და ჩვენ გვაქვს დღევანდელ თაობას ის პრივილეგია, რომ ამას ასე ლამის პირდაპირ ეთერში დავაკვირდეთ, ხო, ამ საშინელებებს. და რაც უფრო მეტი ვიცით, თქვათ, შეიძლება რაღაცნაირად მეტის შეცვლის შესაძლებლობაც გქონდეს. და ერთადერთი, თქვათ, რაც აი რომ ვფიქრობდი, რა განასხვავებს ახლა იმ სირიის ომს წინა ომებისგან, ხო? ალბათ ის, რომ ვიღაცას მაინც აქვს ამ გაქცევის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ იყო დრო, როცა მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ გაქცევის შესაძლებლობა არ არისო. და ვთქვათ, რამდენჯერ მიფიქრია, რომ რა ბედნიერებაა, რომ ფაშისტებმა საქართველომდე არ მოაღწიეს, იმიტომ რომ ჩვენს არ ვიცით რა არის გერმანელთა ოკუპაცია. საბედნიეროდ
ფაშისტების
შემთხვევაში, ხო, ფაშისტების ოკუპაცია, რა თქმა უნდა. რა შეეხება, ვთქვათ, აი ქალის სხვა როლს, ვთქვათ, მაშინ როცა უკვე ომი დაწყებულია, მე ნამდვილად ვერ ვხედავ, ვთქვათ, ჩვენ შეგვილია ქალი პოლიტიკოსის ანგელა მერკელის, ვთქვათ, კარგი მაგალითი მოვიყვანოთ, როცა გერმანია მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდ ნაწილს მოსახლეობისას ეს არ უნდოდა და არც მოსწონდა, მოახერხა ის, რომ შეიფარა ყველაზე მეტი ტოლვილი, ხო? თუ არ მეშლება, ნამდვილად გერმანია არის და ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ქალი
მართავს,
ხო? შეგვილია ესე ვთქვათ. სხვა, აი გარდა იმისა, რომ აი ესეთი ინიციატივები, ვთქვათ, სამშვიდობო, სამოქალაქო ინიციატივები, როცა ორ მხარეს აგრესიულად განწყობილი გაცეცხლებული მამაკაცები განან აქედან და იქიდან ერთმანეთს ესვრიან, იმისი, ვთქვათ, რომანტიკა, რომ იქ ქალი რაღაცას ჩააგდებს, ან თვითონ ჩადგება და ეს ომი გაჩერდება, რა თქმა უნდა, არ მაქვს. თუმცა ალბათ არის ესეთი ისტორიები, აი მიკროისტორიები, კონკრეტული ადამიანების ამბები, როცა კონკრეტულ სიტუაციაში ქალებს რაღაც ისეთი როლი უთამაშიათ, რომ ეს აგრესია რაღაცა იმ კონკრეტულ ადგილას შეუჩერებს.
ხო, მაგრამ უფრო მეტად სამწუხაროდ მსხვერპლები არიან ხოლმე, ვიდრე გავლენის მქონეები კონფლიქტებზე ქალები. და როგორც აღნიშნე, თუ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა რამეს შეცვლის, თორე სხვა მექანიზმი ამ შემთხვევაში ნაკლებად ჩანს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ასეა, ხო, იმიტომ რომ მაინც კაცები იღებენ გადაწყვეტილებებს და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ქალები ნაკლებად მონაწილეობენ. რამდენიმე წუთი გვაქვს პრინციპში, ორი წუთი გადაცემის დასრულებამდე. მე მგონი უნდა ვთქვათ, რომ კარგია, რომ მაინც ამ მილიტარიზმი არიზერდება, მილიტარისტული განწყობები მაინც არიზერდება ქალების შემთხვევაში, და იგივე სამხედრო ოპერაციებში ძალიან ცოტა ქალია ჩართული. თუმცა, ხო, ეს არამცირებს ტრამვებს, რომელიც ქალებს აქვთ შესაბამისად, როგორც, ხო, ცოლებს, დედებს და ასე შემდეგ, როგორც სამოქალაქო პირებს ომებში და ასე შემდეგ. კეთილი, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნინო ბექიშვილი ჟურნალისტი, მთარგმნელი იყო გადაცემა გენდერული ამბების დღევანდელი სტუმარი. დღეს 9 მაისია, ჩვენ გადაცემაში აქედან დავიწყეთ საუბარი და 72 თაღი ინიშნება ფაშიზმ ზე გამარჯვების დღე და სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ მეორე მსოფლიო ომსაც შევეხეთ ომის გამოცდილებას ქალების გამოცდილებას ომში და ვისაუბრეთ ზოგადად ომზე და ქალებზე არა მხოლოდ ამ სამამულო ომით შემოვიფარგლეთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო საინტერესო აუბრისთვის წარმატებულ დღეს გისურვებთ
დიდი მადლობა
ნახვამდის